tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. Kako smo najavili prošlog utorka, održana je konferencija na Međunarodni dan deteta u sredu 20. novembra u prepunoj sali zaista Privredne komore Srbije. Konferencija je bila posvećena bezbednosti dece na internetu i to je bila prilika da zabeležimo važne, korisne i zanimljive, iako ne uvek prijatne, priče, podatke i stavove, kao i odgovore na pitanja šta deca rade na internetu. U današnjoj emisiji slušat ćemo Mirjanu Mićović, pedijatra, Vanju Bokun Popović, psihologa, Vesnu Čarknajev, urednicu u PC Press magazinu i Dušana Berdića, stručnjaka za sajber bezbednost iz Privredne komore Srbije. Ova konferencija je zamišljena kao susret i izlaganja eminentnih stručnjaka koji mogu da pruže odgovore na pitanja koje se tiču bezbednosti dece i mladih na internetu. Učesnici su zaista bili brojni, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, Ministarstva za telekomunikacije, UNICEF-a, psiholozi, pedagozi, mladi koji su bili u publici, koji su takođe postavljali pitanja i komentarisali, što je bilo dragoceno da čuje. Organizator konferencije je Katarina Jonev, projekat Cyber Atis, koji je nastao tokom 2017. godine sa ciljem promovisanja sigurne upotrebe interneta i društvenih mreža među decom i mladima, kao i paralelno pomoć njihovim roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju i ukažu na potencijalne opasne utice socijalnih mreža. Katarinu Jonov, kao i neke mladih koji su govorili i postavljali pitanja na ovoj konferenciji, ugostit ćemo takođe u jednoj od narednih emisija. A evo sada da krenemo redom pa da čujemo šta smo zabeležili u Privrednoj komori. Prvo ćemo da slušamo Mirjanu Mićović, pedijatra, dakle, koja je govorila o tome kako deca i mladi koriste internet i o nekim negativnim stranama. Pa da čujemo.
Upravo te fizičke posljedice su nekako zanemarene i to mi vidimo, ali smo svesni odakle potiču te ove posljedice. A to je da nam je dete slabe koncentracije, da manje uči, da se više povlači u kući, da je stalno na kompjuteru ili na telefonu, ali opet pojedini roditelji smatraju bolje da sedi kod kuće, da gleda u telefon i u kompjuter, nego da je sa društvom negde napolju, van kontrole, jer smo mi ubeđeni da ako je dete u kući, da on u stvari pod kontrolom. Što zapravo nije tačno, jer koliko god da mi dremamo u drugoj sobi, kuvamo, spremamo kuću i gledamo televiziju, ne znamo uopšte šta se s našim detetom zaista dešava. Tako da skoro sam čula jednu situaciju da jedan dečak 3 dana uopšte nije spavao i da se uopšte nije skidao sa telefona. Da je njegova majka to primetila, ali da to uopšte nije shvatila ozbiljno, dok na kraju dete nije zaista upalo ozbiljnu psihičku krizu i dovela ga je kod pedijatra i on je dalje prosleđen već gde treba, naravno ne kod psihologa, nego na psihijatrijsku kliniku. Znači, da je te, da kažem, ti prvi fizički znaci koje mi možemo da primetimo, to je da su u stvari deca da se žale da ih sve boli, naročito da ih boli ruka ukoliko su za računarom non stop. To je taj metakarpalni zjap koji zaista i odrasle koji su stalno za računarima boli, onda boli ta leva desna strana tela, vrat, ukočenost, kod dečaka i kod mladih ljudi, nažalost, moram da kažem da ozbiljne fizičke posledice sedenja pored računara jeste upravo adenom prostate, odnosno uvećanje prostate u najmlađim godinama, znači već sa 20-25 godina, što je ranije bilo nemoguće. To je stvar koja se dešava ljudima u ozbiljnim godinama, da imaju uvećanu prostatu. Ove, sada se to zbog loše cirkulacije u tom sedelnom delu se javlja i kod mladih ljudi. Znači, problem steriliteta, seksualnosti i tako dalje. Znači, to je jedan kompleksan problem. To uopšte nije, sad da kažemo, boli ga glava, ne vidi dobro, ajde idemo kod očnog, stavit ćemo naočare pa nastavi dalje to da radi. Znači, to je stvar ko mora zajednica da se bavi. A nažalost, lekari su ovde poslednji kojima se roditelji obraćaju, jer mislimo da je sve to posledica nečeg drugog ili je prolazlog, a u stvari je ozbiljan, zaista ozbiljan problem.
Psiholog Vanja Bokun Popović.
Ovo je vrlo jedno kompleksno pitanje. Kada pričamo o internetu i deci, tehnološki deci na internetu, pa tu negde bezbednost ili tako dolazi te kao drugi segment. Sa psihološke strane ono što je značajno jeste to što dolazi, može doći do trajnih promjena i ovo što smo rekli da preterano bivanje na internetu, preterani angažman na mobilnoj telefoniji ili laptopovima dovodi do određenih psiholoških promjena. E sada, ono što je značajno da naglasimo, jeste da naučne istraživanja potvrđuju već proteklih, uslovno rečeno, 10 godina, da deca koja pripadaju i mladi, ovde su nam predstavnici mladih snaga, to su deca koja od rođenja u nekim ranim fazama počinju da komuniciraju preko digitalnog interfejsa. Znači, digitalni interfejs im postaje nešto na šta je njihova mlada neurologija naučena od samog, uslovno da kažem, rođenja. Njihov mozak i način na koji njihov nervni sistem jeste drugačiji od načina na koji naš funkcioniše. Šta to znači? To znači da mi danas imamo čitave generacije mladih ljudi koji jesu u stanju da izvode multitasking, koji jesu u stanju da i prate video i slušaju nas i odgovaraju na telefon. Što je s jedne strane delo evolutivnog napretka, sa druge strane nešto što vodi u dublji problem. Zašto? Preterana su bilo kom obliku i zavisnost u bilo kom obliku upućuje na biohemijski disbalans u organizmu koji se svakako očekuje na emocije, na psihu, na način razmišljanja i ponašanje u odnosima sa drugima. Ono što je glavno, gdje je glavni problem sa psihološke strane jeste što zavisnosti od toga kada deca počinju da se bave internetom, ukoliko ceo dan bulje u bilo šta, znači može da bude i knjiga, propuštaju priliku da vežbaju kontakt sa ljudima, propuštaju priliku da razvijaju empatiju, da razvijaju socijalne sposobnosti, da razvijaju komunikacijske vještine i tome slično. Internet sam po sebi nosi ono što bismo nazvali ubrzano procesovanje informacija i ono gde su danas posebno društvene mreže veliki problem jesu u toj narušavanju hormonalnog balansa, odnosno biohemijskog balansa u organizmu. Šta to znači? To znači, recimo, da su naše neke generacije ranije morale da treniraju puno i da postignu puno koševa da bih, recimo, neko pohvalio. Svi možete da se setite koliko smo učili ili trenirali da bismo okačili neku medalju oko vrata, da bi nam neki ljudi aplaudirali i divili nam se. Znači, postoje jedan dugački, da kažem uslovno rečeno, postoje čitav proces rada, investiranja sebe u neku aktivnost da bi nama na kraju neko aplaudirao, da bi došlo do lučenja određenih hemikalija unutar našeg mozga i da bismo se mi osjećali fantastično. Ono što internet danas radi jeste da skraćuje tu putanju, tako da mi bez ikakvog investiranog rada na društvenim mrežama možemo na gotovo veštački način da dobijemo taj aplauz i to divljenje konkretno ni za šta. I tu je glavna opasnost kada govorimo sa psihološke strane, posebno generacija koje stasavaju sada, što ne shvataju da iza pravih ostvarenja i da iza istinskih uspeha u životu stoji investirani rad. Biohemija se poremeti do te mere da nema čak ni kada treba da se investira taj nekakav rad da bi se došlo do rezultata, mladi vrlo rano odustaju. Sad naravno ovde govorim u generalnom smislu, ali možemo da vidimo, kao što je koleginica navela, da u zavisnosti od uzrasta deteta dolazi do velikog poremećaja pažnje. Ja imam sina od 5 godina koji je u vrtiću jedan fini deo dana. I to je vrtić u kojem sam ja lično napravila, izričito potpisala papir gde zabranjujem bilo kakvo fotografisanje deteta, gde zabranjujem korišćenje njegovog lika u bilo koje digitalne svrhe, iz prostog razloga što mislim da on treba svoju digitalnu istoriju da gradi sam kad bude dovoljno zreo, kad bude imao dovoljno godina za to. Ne objavljam njegove ili ćerkine slike ni na kojim mrežama, i to ne zato što ja nešto specijalno deto štitim, nego što ne mislim da neko treba da jednog dana kupi informaciju kada je moj dečak prestao da koristi pelene. Sa druge strane, pošto su veliki deo u vrtiću i pošto gledaju mene za mobilnim telefonom, moja deca nekada traže da gledaju crtane. Ja im dopustim. Dopustim im iz razloga što koliko god bilo štetno, koliko u kontrolisanim, da kažem, manje minutnim tim nekakvim intervalima, im dozvoljavam da koriste to nešto što mene vide da ja koristim. I to nije dobro. Jer čim vidim da moj sin provodi recimo više od pola sata u datom danu na igricu, na video, na bilo šta, sutradan, već je problem na putu do vrtića. Sapliće se, ne vidi kada ide auto. Ja vam sad govorim iz pozicije roditelja čije dete jedan dobar deo dana u aktivnostima, u organizovanim aktivnostima u vrtiću, i kući ima pristup crtanom ili tim nekakvim igricama samo u jednoj malom vremenskom intervalu. Čim se taj interval poveća, odmah mogu da vidim promene u njegovom ponašanju. A o tome da ne može uveče da zaspi, da nam treba otprilike uspavanka, predspavanje i tome slično, da i ne govorim. Prvi znaci koji upućuju na problem, napućuju na ozbiljan problem i gde roditelji vrlo često ne vide problem na vreme, jeste što mladi koji su dugo na internetu, koji provode ekstremnu količinu vremena u toku dana na internetu, tada govorimo o zavisnosti. Znači, zavisnošću se smatra bilo koja aktivnost koja svojim prisustvom remeti normalan način života. Dakle, nismo svi u polju zavisnosti. Prvi ti nekakvi psihološki znaci jesu, kao što smo već spomenuli, nedostatak spavanja. Takođe, mi vrlo često kažemo kod mladih da su bezobrazni ili da su otresiti. Vi tačno možete da vidite jednu neurotičnu otresitost. Zatvaranje u sebe, povlačenje, promene u ponašanju koje, opet kažem, očigledne su onima koji provode, ili da kažemo, na kvalitetan način provode vreme sa svojima. Sa psihološke strane, ono što je značajno jeste što taj osetljivi period razvoja nervnog sistema nije samo do 7. godine. Naš nervni sistem stasava do kasnih 20. godina. Ako ne dozvolimo našem mozgu da se pravilno razvija, naše emocije, psiha i telo prosto ne mogu da dođu u stanje integrisanosti, tako da postajemo suverene, normalne, stabilne, emotivno izbalansirane osobe. Nego postajemo još sa 20 godina, ne daj Bože, neurotici, sa raznim bipolarnim simptomatologijom, sa depresijom, melanholijama, bez osjećaja cilja u životu, bez osjećaja ikakve lične svrhe u životu i bez osjećaja integrisanosti, pripadanja.
Pričalo se naravno i o ulozi medija kada je reč o svim ovim temama, pa evo da čujemo šta je između ostalog rekla Vesna Čaraknajev, urednica u PC Pressu.
U prethodnom panelu smo čuli od jedne učesnice koja je rekla da deci treba, uslovno rečeno, zabraniti boravak na društvenim mrežama, da njena deca nemaju društvene mreže. Ja mislim da je to podjednako pogrešno koliko je pogrešno i sve ovo o čemu mi sada ovde pričamo. Znači, prosto ovo je 21. vek, društvene mreže, internet, komunikacije, sve je to neophodno da bismo mogli da budemo učesnici u životu onako kako treba da budemo. E sad, što tu postoje razne greške i što postoje razni problemi, to je jedna druga tema i evo ja ću sada vrlo kratko da kažem. Ako bih trebala u dve reči da odgovorim kako je izveštavanje medija, rekla bih nedovoljno i rekla bih pogrešno. Pokušala sam da pregledam internet sadržaj u poslednjih, recimo, desetak dana. Nisam naišla ni na jedan tekst koji edukativno govori o problemima i bezbednosti dece na internetu. Čak ni na sajtu PC Pressa. Zašto? Pretpostavljam da tu mogu da se navedu mnogobrojni razlozi. I meni je sada žao što ja ne mogu ovde o nekim veličanstvenim stvarima da pričam, da koristim neke fenomenalne izraze, neke, da kažem, ne znam, izuzetno poželjne rečenice i kakve se obično govore u javnosti, već moram da kažem nešto sasvim banalno. Mediji se bore za opstanak, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, i mediji se okreću sadržajima koje mogu da valorizuju da bi mogli da finansiraju svoj rad. Podržavam mišljenje mnogih ljudi u svetu da je problem na strani tehnoloških, odgovornost na strani tehnoloških kompanija. Google, Facebook, društvene mreže, svi ostali servisi koji su nam svakodnevno dostupni i koje koristimo, o nama znaju mnogo više nego što znaju naši najbolji prijatelji. To je potpuna činjenica i to je potpuno jasno. Tehnološke kompanije imaju tu moć, raspolažu tim podacima, znači oni mogu rano uočiti loše ponašanje i mogu ga sankcionisati, imaju tehnologiju i imaju novac da to realizuju. Da li će oni to uraditi ili neće, ja ne znam. Naravno, svi bismo voleli, teško da mi možemo na njih da utičemo i da apelujemo na bilo koji način. I nama ostaje da onda koracima, milimetarskim koracima puža, radimo ovde šta mi možemo. Tu mislim na roditelje, mislim na državu, mislim na školu. Znači, to što mi možemo da radimo i što treba da radimo, apsolutno treba, to nije sporno. Po mojoj oceni to su milimetarski koraci. Ali i ti milimetarski koraci su izuzetno dragoceni da amortizuju i uspore korake od 7 milja kojima grabe sve loše stvari koje se na internetu događaju.
again. Wanna do it again. I wanna do it again. I wanna do it again. You're terrified. Someone try, open up your eyes. You must be blind if you can't see the gaping hole called reality. Wanna do it again? I'm gonna do it again. Wanna do it again? Come on, I'm gonna do it again.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku, novi na slobodi. Nikom ne predajem. Bože, daj mi juga.
U prodaju.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 9:25, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas slušamo beleške sa konferencije koja je bila posvećena bezbednosti dece na internetu, održana u Privrednoj komori Srbije. U narednim minutima slušamo stručnjaka za sajber bezbednost Dušana Berdića, koji je ispričao, da kažemo, jednu zanimljivu priču iz svog ličnog života, pa da čujemo.
Moram da napravim jednu kratku genezu. Znate kako, Serbian Cafe je bio jedan od prvih tih mesta okupljanja naših govornih područja, govorimo o ex-Jugoslaviji. Zaista je tamo bio veliki broj ljudi. Kad se priča o ovoj temi, ja moram da napomenem samo da u toj prvoj fazi mnogo veći problem su bili roditelji. Zbog čega? To je bila jedna nova igračka za roditelje, pre svega. I uticaj na decu negativan je bio pre svega u tome što su se roditelji na neki način okretali tom internetu i nekom sajber svetu i na taj način dobroj meri zapostavljali decu. Generalno, najveći problem imaju deca s kojim se malo radi. Taj neki trend se i do danas razvija. Drugi uticaj, to dete vidi nekog roditelja kako se tamo bavi nečim i kaže, aha, čekaj, pa sigurno tamo ima nešto dobro, čim moj otac ili majka provode toliko vremena na tom nečem. Negativan primer, naravno, dete prati svoje roditelje. Još od tog vremena došlo je do nečega što sam ja počeo da zovem nekim životnim kompenzacijama, znači pravljenja nekog sajber lika u sebi, onako kako bi mi to želili da smo, je li tako? Ta priča se prenosi i na decu. Ceo ovaj 20 i nešto godišnji internet u Srbiji treba posmatrati kao jedan živi organizam, kao nešto što se kreće i stalno menja. Znači, mi smo počeli od nekih četova, nekih ICQ-a, jel? A sad se to već multipliciralo u ne znam nija koliko načina komunikacije. Pričali smo o kontroli, o zabranama. Verujte, kontrola ne pomaže. Ne možete vi iskontrolisati, možete samo da date inspiraciju detetu da smisli kako će da vas prevaziđe i prevaziće će vas veoma brzo. Znači, priča, komunikacije i igra. Nemojte mi zameriti, ja ću svoj primjer da dam. Moj primjer su mnogi moje kolege i prijatelji koristili. Ja deci nikad nisam ograničavao nikakav pristup, ali sam puno pričao sa njima. Međutim, da bi došli u priliku da koriste računar, internet, pa i mobilne telefone u početku, morali su da se sa mnom igraju. Igra je bila u tome što mene nije bilo ošte ni stid, niti sam bio led da svakog dana rešim po nekim zadatak iz matematike ili nekog drugog predmeta i da im zaključam pristup uređaju. I dogovorili smo se u koliko sati oni mene mogu da pozovu, da im ja kažem šta je šifra. A šifra je bilo rešenje tog i tog zadatka ili kombinacije. I ako idu popodne u školu, mogli su me pozovu u 12 sati. Na taj način sam se ja odigrao sa njima godinama. Uz priču šta će koristiti i gde će koristiti. I rezultati su stvarno veoma dobri. Možda će vam se to učiniti kao maltretiranje dece, ali verujte mi, nije. Ako to sve predstavite kao igru, to maltretiranje nije. Naravno, taj živi organizam se dosta promenio i mi smo nekada imali mogućnost kakve takve kontrole. Mogli smo da vodimo računa o čemu se priča. Mogli smo da vodimo računa da zabranimo neke bezobrazne izraze. To je danas smešno. Znači, danas je upravo ova prevencija priča sa decom i sa roditeljima. Jako bitno sa roditeljima.
Mirjana Mićović, pedijatar.
Slušam, spominje se ta reč deca, a nikako da definišemo šta su stvari deca. Šta je to uzrast koji mi podrazumevamo pod decom? Po pedijatrima, starim pedijatrima, znači imate ono novorođenče, pa malo dete, odojče, pa malo dete, pa starije dete i tako dalje. To sad više ništa ne važi. Znači, ova sadašnja deca, vi imate decu koja su već prvo njihov hormonski status potpuno promenio, devojčice ranije, mnogo ranije ulaze u pubertet nego što je to bilo nekada, tako da mi već sa nekih 12-13 godina mi u stvari više nemamo decu, pogotovo kada su u pitanju su deca možda po godinama, ali po svom načinu, po svom izgledu fizičkom, načinu razmišljanja i tako dalje, oblačenju, o to više nisu deca, to su već devojke, odavno prešle i onaj tinejdžerski period na koji smo mi navikli, gledamo filmove iz 50-ih i 60-ih godina, James Dean i tako dalje. Znači, to sve više ne važi. Deca više nisu ova deca ovde što su sa nama. To, deca su teorijski, ali praktično nisu deca. Njihove interesovanja više nisu dečija, tako da sve ono što bi mi njima skupili neke interesantne, pričam na konto ovog vašeg što ste vi rekli, jedna grupa, pa finih tekstova, pa informacije i tako dalje, ja sam sigurna da niko ne bi išao na to. što se bar tiče ove moje dece s kojima ja radim, njih interesuju neke potpuno druge stvari. Nauka, kultura, muzika i tako dalje, interesuje ih iz neke njihove perspektive, ali to mislim da uopšte im ne gledaju po internetu, nego vrlo redko idu u pozorišta, koncerte, po neku knjigu, ako se neko zadesi da pročita, uglavnom sve s interneta skidaju ove prepričane na dve strane, Dostojevskog i Lav Tolstoja, i to je to. Jako su nam loše obrazovana deca. I tako loše obrazovanu decu, teško da mi sad možemo podizati svest kod dece, odnosno mladih ljudi, ja bih se nazvala mladih ljudi, koji ne znaju ništa drugo osim koji je telefon i što im je najvažnije, koji telefon imaju i koji program u tom telefonu, jer to je najvažnije, da se to ceni u njihovom vršnjačkom okruženju. Šta može tu škola da uradi? Ili lekari, pedijatri, mi kojih najviše susrećemo. Ja radim sa malo mlađom decom, koji su fantastični što se tiče telefona, kompjutera i tako dalje, koji još nisu pošli u školu, a da ne pričam ovima što idu u školu, šta već rade na tim svim mogućim aparatima, kako ćemo ih već nazvati. Znači, oni su savršeni u tome i to je jedino što, nažalost, 90% dece interesuje, bar ovi koji su u Beogradu, ne znam za unutrašnju stvarno, ali za Beograd znam sigurno. Kada krenu deca u školu, kako sada mi, kažemo moramo decu informatika 1, informatika 2 i informatička odelenja, znači škola pruža, ona mora da pruža, moraju deca da budu u toku sa svim dešavanjima, ako mislimo da napravimo u njih neke stručnjake, da mogu da budu u skladu sa onim što se dešava u svetu. Znači, mi moramo njih to da učimo, a opet, kako, što vi kažete, odabrati neka dobar program, da i jednostavno podići im svest onome što je kvalitetno. Kako možemo podići svest nekom detetu da je nešto lepo, kulturno, prijatno za uho, ako on to nikad u svom okruženju, u svojoj porodici nije čuo? Ako nikad u životu nije vidio da njegovi roditelji čitaju knjigu, onda ne možemo ni da očekujemo da to dete uzme i da čita lektiru. I nažalost otvoreno jedno celo odelenje pri Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj koji se bavi upravo zavisnošću od igrica kod dece i najmlađi pacijent ima 8 godina trenutno. Nema tamo ne znam koliko pacijenata, upravo zbog toga što to još uvek ni lekari nisu, koji su moje godište, znači stariji ljudi koji nisu, možda ne znaju da uključe kompjuter, njemu ne pada na pamet da jednom detetu možda bude loše zato što sedi po ceo dan na igricama. Znači, nije samo neophodna edukacija roditelja i dece, nego uopšte cele stručne javnosti koja radi s decom. Da, jedno pedijatri i školski lekari, da moraju odmah da primete o čemu se radi. Znači, u tri rečenice kad popriča s detetom, kada ga pogleda kako izgleda, ono zna da ono nije ni bolesno, fizički, niti šta, nego da sedi na stol pred računarom. To mora doktoru da padne na pamet da ga uopšte pita. Pogotovo ako roditelj ne da nikakvu informaciju, dete vam sigurno neće reći, niti i njemu pada na pamet da mu je loše zato što sedi pred računarom. Druga stvar, što se tiče pedagoga, odnosno nastavnika koji radi u školama, isto to sa velikim žaljenjem moram da kažem da veliki broj njih nisu edukovani uopšte za svoj posao koji rade i da ga ne rade baš sa velikim zadovoljstvom. To je ono što mogu da primetim, jer njihove reakcije na naše neke impute od strane medicinara su vrlo neprijatne i neadekvatne. Zašto se mi mešamo u njihov posao, zašto mi, otkud meni pravo da ja sugerišem da jedno dete možda treba malo s tim drugačije raditi nego kako se radi ono klasi po klasičnom programu i tako dalje. Znači, mi moramo da radimo timski ako mislimo uopšte nešto da uradimo. A ne, svako ima svoje. Prva instanca koju se roditelji obraćaju jesmo mi, lekari, odnosno pedijatri, u tom da kažem dečijem uzrastu, ali saradnja sa školama je katastrofalna. Vi imate psihologe po domovima zdravlja, uopšte imamo jednog psihologa na ceo dom zdravlja koji radi sa odraslima i sa decom i sa ovima što polažu vozački ispit, znači jedan psiholog sve radi, pedagoga uopšte nemamo, socijalne radnike nemamo, potpuno je, da kažem, struka ovde, pogotovo u ovoj oblasti, zakazala.
I back. Seems so wrong, but I know I'll be alright. Only been down for a minute. Feels so long when I'm in it. Holding on to the ticket. Some things are hard to get. Some nights they have regret. But I'm cleaning up the mess. Cause we're all just broken people and we don't know why. But we're keeping it together cause we gotta try. Cause we're all
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
A u emisiji Digitalne ikone u narednim minutima slušamo još i Vanju Bokun Popović, psihologa.
Većina dijagnostičkih, da kažemo većina načina na koji se mentalno zdravlje posmatra, vrlo često dolazi iz Amerike. Amerikanci su dosta proaktivni na polju mentalne nauke, da kažemo nauke posvećene mentalnom zdravlju. Izuzetno puno novca se investira u brojne studije na temu depresije, na temu autoimunih bolesti i u poslednjih nekoliko godina na temu internet zavisnosti kao posebne kategorije zavisnosti. U skorim godinama zavisnost od interneta dobila je svoj dijagnostički naziv i naziva se zavisnost od interneta. Jednom kada određena stvar dobije svoj naziv, kod Amerikanaca ulazi u dijagnostički neki priručnik, a zatim vrlo često druge zemlje to tek kasnije usvajaju. Znači, Amerikanci su prvi koji su imali internet, sami su ga razvili, ja sam prvi put sa 15 godina bila u Americi. Sećam se, profesor je rekao, morate da istražite to nešto. Ja sam sa strahom stajala ispred kompjutera, bilo mi strah da ukucam ime tog nekog istoričara, nešto sam tražila, je kao, wow, neki rezultati se pojavljuju. E, znači, od tog vremena do danas, kažu, Amerikanci su mnogo proaktivni i mnogo su više imali do sada i pragmatičnog, znači, iskustva iz prakse sa internetom. Zavisnost od interneta znači da je upotreba interneta, ovde konkretno mislimo na boravak na internetu, toliko ekstremna da osobi narušava fizičko zdravlje, psihičko zdravlje, emotivno zdravlje, kvalitet života i odnose sa drugima. Tu spada zavisnost od društvenih medija. I to je ono što smo govorili, klik. Jedan like, jedan klik šta izaziva? Izaziva brzo lučenje dopamina, hemijske supstance koja nam daje taj osjećaj da smo pohvaljeni, da nam neko aplaudira, gde smo recimo ranije generacije, ljudi mojim, pa mi smo nešto trenirali, pa smo nešto učili da bi tek u neko doba dobili aplauz. Mi danas na jednu sliku dobijamo 10.000 aplauza u roku od sat vremena. Hemijska količina reakcija u telu od koje mi postajemo zavisnici je tolika da čak i naučne istraživanje su pokazala da čak i kad ne dobijamo lajkove, znate onaj osjećaj, evo recimo danas ste se svi slikali ovde, poobjavljujete i onaj osjećaj, kad će da krene, kad će da krene, ko je lajkova, kad će da komentariš, šta će da se desi, evo tagao sam, sam stavio dobar hashtag, nisam stavio dobar hashtag, i onda smo u stalnom iščekivanju tog nečeg što dolazi. I mi podsvesno gledamo kakva ponašanja nam donose najviše aplauza. Kako na internetu, tako u realnom životu. Takođe, znači imamo s jedne strane boravak na mrežama. Imamo sa druge strane zavisnost od porno sadržaja. Profit, znači govorimo o digitalnom pornografskom sadržaju. Profit od pornografije i u prošloj godini nadmašio globalni profit od industrije oružja. Sadržaj pornografski je naučno, opet kažemo statistički gledano, ide u takav ekstrem da se sve više i više ljudi interesuje za pornografski sadržaj koji je devijantan, za silovanja, za ubistva u realnom vremenu, za, da sad ne ulazimo u to, ali pornografski sadržaj i zavisnost od njega je ogromna problematika, veliko pitanje koje takođe ulazi u internet zavisnost. Treća stvar koja je jako bitna kod internet zavisnosti, danas ljudi razvijaju virtualne veze. U psihologiji je velika jedna siva teritorija, znači u domenu psihološkog savjetovanja parova, šta konstituiše prevaru u ljubavnom odnosu. Da li je prevara ako ja se dopisujem na Viberu sa svojim udvaračem, iako imam muža i decu, ali se ja non stop dopisujem sa njim, a nikad se nismo upoznali. Da li je to ljubavna prevara? Da li je to razlog za razvod braka? Meni danas na individualni klijentski rad dolaze žene koje su 4 godine u vezi sa muškarcem koje nikad nisu videle. One su u Beogradu, muškarac je u Novom Sadu. Zašto? Uvijek su to neki imaginarni razlozi, eto, ona je pod stresom, njemu su deca bolesna, uvijek ima neki razlog. Mi danas imamo ono što smo nazvali virtualnim svijetom u kojem mi kao odrasli vrlo stameno živimo, samo nismo još uvijek postali svjesni do koje mere smo u njemu. Dakle, rekli smo, imamo društvene mreže, imamo pornografski sadržaj, imamo ove virtualne veze. Pazite, u virtualne veze spadaju virtualna online prijateljstva. Koliko nas može da kaže da ima kvalitetnije veze u svom messengeru nego u realnom životu? Ili ko može da kaže za evo nas koji ipak koristimo Facebook, da recimo pripadamo nekim Facebook grupama i Facebook forumima gde se bukvalno osjećamo kao kod kuće, gde nas ti ljudi razumeju i možemo slobodno da pričamo o temama koje nas interesuju, koje recimo ne interesuju naše prijatelje. Ono što bi isto htjela samo da naglasimo, internet kao internet je neutralni medij. Znači, niti je dobar, niti je loš, sve u zavisnosti od toga kako ga koristimo. Danas imamo nekakvu bezličnu masu followera, nekakvih pratilaca nečega, nekoga, i svedeni smo mi kao ljudi na klikove. Da li će sa našeg akaunta da dođe nekome klik, na osnovu čega će taj neko dobiti novac. E sada, ispod svake zavisnosti, ispod svakog tog našeg da li ćemo nešto lajkovati ili će nama neko nešto da lajkuje, ispod cijelog tog sveta postoje ljudske potrebe. Ako te ljudske potrebe nisu zadovoljene u realnom životu, mi ćemo tražiti način da ih zadovoljimo u virtualnom životu. A sad ću vam reći nešto što je meni bio veliki udar i znak da moram intenzivnije da radim. 7 godina sam provela radeći u Južnom Bronxu i Harlemu. To, kao što znate, predstavljaju delove getoa u Americi, u Njujorku. Njujork, koji je jedan od najvećih globalnih svetskih metropola, istovremeno ima i najveću koncentraciju bogatih ljudi, istovremeno najveću koncentraciju vrlo siromašnih ljudi. Znači, zajednica koja, da kažemo, dan danas žive u getu. Ja sam tamo radila u srednjoj školi i ono što je prvi godina mog rada bio zadatak, sad samo možete da zamislite, taj nekav džinovski Njujork, pa sad najgori deo Njujorka, pa najgori deo tog najgoreg dela Njujorka. Od svih tih škola ja sam radila u najgoroj školi sa najgorom decom. Tako da onih donji 1% bila moja ekipa. I sad pazite što je bilo interesantno. Ja sam trebala, ne s nekim pomoću nekog magičnog štapića, da deci koja nisu imala zadovoljene najosnovnije emotivne potrebe, da pričam o sili gravitacije. Ili još bolje, da čitam sa njima Šekspirova dela. I ono što me zaprepastilo, što u početku dugo vremena mi je trebalo da shvatim. Evo, ja bi sedela ovako s njima kao što sedim sa vama i ja tu nešto kao pričam, ja nešto predajem, ja nešto vodim. I ta deca ovako mene kod tela dobro gledaju i dođe kraj časa, ali kao oni mene poštuju pa su fini, onako, neće puno da pričaju, neće da prave probleme na času. Da bi smo mi tek u neko doba shvatili da između nas stoje jedna džinovski nevidljivi zid gde oni mene uopšte ne registruju. Amerikanci su pragmatična nacija, znači oni gdje vide, predvide problem, a onda kasnije postave mere da se taj problem ponovo ne desi. U školi u kojoj sam radila, mi smo imali metal detektore, znači deca kad ulaze u školu, sve izuvaju se, skidaju, kao na aerodromu. Imali smo pse, nismo imali regularno obezbeđenje, nego je to bio NYPD, njujorška policija. Deci je bilo zabranjeno unošenje telefona u školu. Totalno zabranjeno. I to je nešto što Amerikanci kažu non-negotiable. Postojalo su i tačne mere šta se desi kad dete unese telefon u školu. Zaplena, 40 dana se telefon drži u školi, cijela jedna procedura. Škola nije bila odgovorna da deci namesti nekakve ormariće da oni tu stave svoje telefone. Apsolutno, totalno zabranjeno unošenje u školu. Zašto? Zato što, recimo, ja pokušavam da predajem, oni su negde, mislim, tapkaju po telefonu. Ali zašto? Zato što je država postavila krivičnu odgovornost na školu za sve što se deci desi za vrijeme trajanja školske nastave. I ja tako naivna učiteljica, nastavljam se na ovo prethodno što smo govorili, profesor, da kažem, u srednjoj školi, dovodim decu na kompjuteru, u prostoriji gde se samo nalaze kompjuteri, kako bi oni radili na izučavanju nečega i pisali neki svoj seminarski rad. Mi nismo bili u učionici ni 10 minuta, meni stiže sekretarica od direktora i kaže, zamenit ćete hitno kod direktora. Ja ulazim kod direktora, dočekuje me direktor, dočekuje me otvoren telefon, konferencijski poziv, koji mene pita, sad ćeš da objasniš ocu Janis, učenice jedne, zašto je ona na MySpace-u. Ja u šoku, ja uopšte, otkud dete na MySpace-u, zar nama nije zablokirana mreža? Škole su sve na nivou Njujorka imale zablokirane mreže, tako da deca ne mogu da idu na društvene mreže, ne mogu da provjeravaju privatni e-mail, imali su svi školski e-mail, znači ono što smo rekli, jedna, da kažemo, sigurna sredina. I šta su radili? Saznali su za proxy, bio je proxy buddy ili kako se zvalo, odete na sajt, ukucate broj sajt, taj neki zabranjen koji hoćete da idete, ovaj mali zameni IP adresu i voila, evo vas na MySpace-u. Otac te devojčice je bio na MySpace-u i vidjelo da je ona online. Dešavali su se slučajevi gde se devojčica, ovo sad govorimo o tinejdžerima, ovo su deca od 17-18 godina, bilo je slučajeva gde bi recimo se devojčica za vreme trajanja školske nastave dogovorila da se nađe sa nekim posle škole. Našla se posle škole, zločin se desio bilo koje prirode, škola je išla na krivičnu odgovornost. Zato što se ona dogovorila sa tim nekim za vreme škole. Znači, ja sam kao profesor, a kasnije kao koordinator celog tog jednog, da kažemo, odeljenja za rad sa mladima, sa kritičnim mladima, mogla krivično da odgovaram i mogla biti pozvana na federalni sud za bilo šta što se veže internet bezbednosti dece za vreme trajanja moje nastave. Dakle, sa jedne strane imamo društva koje su pre nas ušla u internet svijet, i društva koja su preduzela određene mere, koja verovatno iste, slične ili iste mere dolaze kod nas. I sad još jedna stvar što je bitna. Kod te dece osnovna je stvar bila nevoljenost. Većina te dece rasla s majkom, babom, majkom koja radi ceo dan da bi prehranila, pa je tu neka socijalna pomoć. Najveća sramota je bila doći u školu bez Prada patika od $400. Sad zamislite moj šok kad ja vidim dete iz geta u Prada patikama od $400. I deca su mi objašnjavala da je najveća sramota u getu biti siromašan. Pazite, svi su siromašni. I najveća je sramota i oni međusobno kad se vređaju govori jedni drugima, ti si luzer, ti jedeš pirinač sa kečapom, ha 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 ha. I majke su mi objašnjavale da je postojao neki put kad deca ne dođu 2-3 dana u školu, da je to zato što nisu imale nešto novo da obuku. Zašto? Zbog maltretiranja u okviru zajednice. A ono što me zaprepastilo jeste kad sam posle, kažem, dugog niza godina rada tamo došla u Srbiju i bila pozvana da radim sa srpskim stipendistima, sportistima, u kampu za elitne srpske sportiste, gde me dočekao tupi pogled, isti tupi pogled iz Bronxa. Ja se sećam, samo sam kolegama rekla, mi imamo ogroman problem. Pre interneta, pre dodira telefona, pre dodira sa bilo čim, postoje emotivno stanje, potreba koja nas negde vodi da nešto uradimo. Ako smo mi kao odrasli stanju sebe da stabilizujemo, mi ćemo pronaći način i lako ćemo uočiti kad našoj deci treba pomoć. I lako ćemo uočiti promene u ponašanju. Ali opet kažem, ako mi kao odrasli smo u svom bunilu i nismo u stanju da vidimo kad dečak tri dana za redom ne spava jer je na igricama, problem neko drugi će uočiti vrlo često kada je kasno. Nemojte da budete lajkovi, nemojte da budete predmet tuđe trgovine. Posmatrajte kome dajete lajkove, šta to znači i šta ćete iz njega dobiti.
Poštovani slušalci, došlo je vreme da vam kažemo odviđenja, da vam se zahvalimo na pažnji. U današnjoj emisiji slušali smo beleške sa konferencije koja je posvećena bila bezbednosti i dece na internetu u Privrednoj komori Srbije. Današnju emisiju Digitalni ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.